от мястото на събитието.
Уважаеми господа министри, народни представители, членове и ръководство на политически партии, обществени организации и институции, уважаеми брати и сестри от КНСБ, партньори от работодателските организации, скъпи гости от чужбина, дами и господа представители на медиите, брати и сестри, делегати на 9-я редовен конгрес на подкреп. Преди да започна доклада, искам да благодаря на членовете на синдиката на свещено и църковно служителите за церемонията, която ни напомни, че сме християни и макар много от нас да се съмняват, те трябва да знаят, че дълбоко в сърцата ни все още искрата, запалена от Господ и направила ни хора, е жива. За 26 години се наложи да пиша 9 отчетни доклада. При да напиша този, събрах предишните 8. Прочетох ги, бяха различни. Имаше по-кратки, имаше по-подробни, имаше по-фактологични, по-аналитични. Малко неща се повтаряха, но едно нещо беше характерно и за 8-те. На първо място се казваха проблемите, след това се правеше опит да се обяснят причините за тези проблеми, но неизменно присъстваше една трета част, а именно предложение за решение на проблемите. Или с други думи, опит от моя страна, почиваш на вашата информация, желания, намерения и мечти, да се отговори на въпроса, който са си задавали милиони преди нас и ще си задават и милиони след нас. Какво да се прави в бъдещите дни и години? Това, което най-много ме впечатли и за което най-много ме заболя, беше ясно видимата тенденция как оптимизма, надеждите и мечтите намаляваха във всеки следващ доклад. Прието е във всеки такъв документ да се описва периода, който го предхожда. При нас, знаете, конгресите се правят на 4 години. През тези 4 години между 8 и настоящия 9-ти конгрес се случиха много неща. Те бяха много динамични. За 4 години се смениха 5 правителства. Днес имаме най-много партийния парламент в нашата нова история. Имаме, може би, най-компромисния коалиционен кабинет. Изобщо този период беше наистина богат на събития. Друг е въпросът, какви са резултатите за хората от всичко това. В този период ние нямахме и не си дадахме почивка. Не бяхме пасивни наблюдатели. Разбира се, в раздадените материали ще намерите индивидуални отчети на членовете на Изпълнителния съвет, на важните отдели на Конфедерацията. Вярвам, че делегатите, които не са посещавали нашите регулярни форуми, наречени конфедеративни съвети, ще се убедят, че те са провеждани винаги в срок, подготвени винаги, както се изисква по устав. Няколко пъти събитията ни налагаха да свикваме извънредни конфедеративни съвети. Изобщо в организационен план това, което мога да ви кажа, е, че стриктно сме се придържали към устава, към установилата се практика, ако щете и към вече създадените за 26 години традиции в нашата работа. Знаете, че сме членове на всички големи международни синдикални организации. Международната конфедерация на профсъюзите, Европейската конфедерация. В периода, за който говоря като международно постижение и факта, че ние станахме пълноправни членове на организацията ЕЗА, за която ще намерите подробни сведения в отчета на международния отдел. Към всички тези организации сме изрядни винаги в срок и в искания размер се заплащали членския внос. От формална законова гледна точка за конфедерацията в резюме мога да кажа, че нямаме дългове, заеми, тежести, нямаме акции, дивиденти и не правим бизнес. Б. До тук са общите информации, които са задължителни. Сега ще се опитам да дам една друга насока на доклада, за да направя един опит за осъзнаване на този 26 годишен период, защото той повдига много въпроси. Особено от тези, с които започнахме в началото. Хора, които са 20 и повече години в тази организация. Колеги, които помнят 89-та и 90-та, времето на големите надежди, на грандиозните митинги. Ние сме единствената организация, която остана и която оцеля от това време. Организация създадена в късния тоталитарен период. Всички други структури, клубове, партии са вече спомен, макар и отделни техни представители да се появяват понякога в медиите. Единствено успяхме да устоим през тези 26 години, въпреки трудностите, въпреки натиска от ляво и от дясно, и от комунисти, от тъй наречените демократи, за да ни променят, за да ни използват, за да ни подчинят. Миналото не може да бъде върнато, корекции не могат да бъдат направени. Остава да се опитаме да го осъзнаем, да го осмислим, за да намерим отговор на въпроса защо България днес е в това положение. А то е твърде незавидно. Къде сме сгрешили, какво се пропусна, какво можехме, а не направихме. Същевременно трябва да си дадем ясна сметка, че България не е един изолиран остров сред бурния световен океан, че България зависи от другите, че на нас ни влияят много процеси, които нямат своя зародиш на нашата земя, на които са достатъчно силни, за да влияят и на събитията, и на самите нас. Така че имам смелостта да заявя пред вас, че живях достатъчно дълго и видях достатъчно много, пред очите ми бъдещето се превърна в история. Едно бъдеще, което е твърде различно от това, за което мечтахме в началото. Твърде често в многобройните ми срещи, ставайки дума за България, колегите ми, а и не само те, се опитат да почерпят самочувствие от славното минало на тази държава. За истинското самочувствие, колеги, миналото не е достатъчно. Трябват аргументи и в настоящето. За съжаление, тук започва проблем. Защото ако желаем да променим нещо, една държава, един народ, ако желаем да променим нас самите, трябва да си дадем ясна сметка какво е сегашното състояние на нещата. Знам, че картината, която ще опиша за днешна България, няма да се хареса, особено на политиците, тъй като голяма част от отговорността за тази тъжна картина е тяхна. Естествено, не само тяхна отговорността, тя е всеобща отговорност, включително и наша, но това е реалността. Изминалият период от създаването на подкрепа до сега и времето, в което живеем, се характеризира с глобални, драматични и болезнени процеси, рушащи вековните морални, нравствени и културни устои на християнската цивилизация. Последните години рухна надеждата ни за един мирен свят. Едновременно с това в глобален план не само у нас се извършва неолиберална революция, която унищожава устоите и същината на традиционния капитализъм. Такъв какъвто го имаше до 80-те години на 20-ти век, а именно националната държава, националната армия, масовото образование, всеобщо здравеопазване, ефективни социални системи, средната класа, синдикатите, свободният търговски пазар и свободното предприемачество. И този процес на унищожение е методичен, неотклоним и неотменим. България днес е в състояние на победена страна след дълга и унищожителна война, загубила милиони от своето население, с драстично намален трудов и икономически потенциал, без обща кауза, потъпкан национален дух, примирена и приела своето поражение. Беше създадена върхушка, самонарекла се елит от политици, бизнесмени, лица свързани с Държавна сигурност и БКП, общественици, криминални структури, широко разслоена с мощно влияние на всички сфери на обществения живот, за която българският народ не представлява никаква значима ценност. Промените в България бяха извършени с цинизъм, жестокост и грабеж, рядко срещани в историята, с грубо потъпкане на всички човешки права, с пълно незачитане на нуждите, болките и страданието на хората. След като бяха погазени всички божии и човешки закони, Ход е цялостен разпад на системата от норми и ценности и разрушаване на базовите елементи на културата, гарантиращи съществуването ни като народ и държава. Няма светини, идеали и ценности в историята ни, които да не бяха отречени, поругани и осквернени. Делонощно ни облъчва масирана пропаганда, която ни убеждава, че сме народ без значимост, жалък и посредствен. Нараства ескалацията на опитите за разбиване единство на българската нация, стигащи до открити провокации. Великата българска армия, страшилище за врагове и съюзници, не съществува. Спрямо българския народ се упражнява геноцид. Нивата на минималните работни заплати са по-ниски от тези на държави в третия свят. 1,5 милиона пенсионери и 500 000 инвалиди живеят глад, лишени и тотална мизерия. Трудовите възнаграждения на преобладаващата част от работещите не са достатъчни, за да осигурят на тях и семействата им прилично жизнено равнище. Около 80% от българските домакинства не разполагат с доходи за нормална издръжка. Селища, вилни зони, отделни домове са подложени на бандитски нападения, убийства, грабеж и насилие във всевъзможните му форми. Лавинообразно нарастват мащабите на насилието срещу личността на работното място и при изпълнение на трудовите задължения. Посегателства срещу живота, здравето, честта и достоинството, собствеността са неразделна част от ежедневието ни. Институциите не служат на интересите на хората. Те са превзети от корупция, лични, групови и корпоративни интереси. Правораздаването с двойните стандарти в ролята си на слуга на силните на деня основателно заслужи както признанието на народа ни, така и негативните оценки на Европа. Българското земеделие, нашата вековна гордост, остана в миналото. Малките стопанства са в агония, броим спрямо 2003-та намаля в 40%. Шепа хора владеят по-голяма част от земята и убират лъвския пай от евросубсидиите. Образованието отдавна загуби уникалния си исторически статут. Българският учител, обект на унижение, насилие и подигравки, е на последно място, на последното стъпало в образователната система. Само 3% от учителите са до 30 години. Всяка година 15 000 деца напускат училище. Здравеопазването продължава да е недофинансирано. За последните 6 години 3000 български лекари са напуснали страната. Нашия народ е най-болният в Европа. Стотици хиляди от населението реално няма достъп до системата. Много района на страната работещите на практика са поробени. При липса на алтернатива за друга работа са обект на ежедневни гаври и издевателства. Действащо и ефективно трудово законодателство, което защитава работещите, е мит. България е страна с най-бързо топящо се население в света. Демографската катастрофа заплашва националната ни сигурност, националното стопанство, пазара на труда и пенсионната ни система. Групите от маргинали и лица с дегенеративни отклонения нарастват застрашително и са извън контрола на властта. Налице е духовен, морален, нравствен, физически разпад и разложение, непознати до сега в историята. Българската православна църква не може да се избави от комунистическото си наследство. Тя е сериозно отслабена и в невъзможност да изпълнява вековната си пастирска мисия. При няколко дни една журналистка ме запита, къде отидаха хората от милионните два митинга на Орлов мост? Тъжен отговор мога да дам. Една част от тези хора емигрираха в чужбина, друга по-голяма част емигрира в себе си. Затвори се разочарована и обезверена. В началото вярвахме, че демокрация е нещо, което буквално е на една ръка разстояние. Ние мечтаехме за промяна, а не знаехме как да я осъществим. Други обаче се бяха готвили сериозно от преди 10 ноември. Защото в крайна сметка един от основните компоненти на демокрацията е различната форма на собственост. И най-големият въпрос на тъй наречения демократичен преход беше да се промени тази собственост. Тя се промени. Дори в промяната надминахме и развитите демокрации, където процента държавна собственост е по-голям от този в днешна България. Ние искахме да променим собствеността, но въпросът не беше дали да се промени, а как да се промени. И тук е големия проблем. Оказа се, че тези, които се бяха готвили, успяха да прокарат своя сценарий, може би не на 100%. Попречихме където можахме и доколкото можахме. Но в общи линии нещата се развиха по техния план. Собствеността попадна в ръцете на хора от БКП, най-вече от номенклатурата и нейните разклонения, както и в ръцете на нейния авангард държавна сигурност. Днес наричаме тези хора назначени капиталисти. Други им казват комсомолски капиталисти. И двете квалификации са верни. В огромната си част тази собственост беше придобита, да не кажа подарена на безценица. Остатъци от нея днес се виждат из цяла България. Навсякъде стърчат самотни колони, защото хората, които взеха собствеността по един нечестен, несправедлив, непрозрачен начин, не знаеха как да я управляват. Не желаеха и нямаха средства да инвестират и да я обновят. Да не говоря за тяхното отношение към хората, свързали съдбата си с тази собственост като наемни работници. Поставиха се всякакви пречки пред сериозни западни компании. Твърде малко бяха допуснати и придобиха собственост в България. А една част инвестираха и днес все пак има, макар и болящи се на пръстите на двете ми ръце, предприятия, които смело могат да се сравнят с техни аналози от свободния свят. Срещал съм се с много министър-председатели, с всички министър-председатели, след тази фундаментална промяна на България и съм се опитал да ги убедя, че въпреки всички допуснати грешки, все пак държавата има права да проконтролира какво става с тази собственост, да се заинтересува дали се изпълняват подписаните договори, обещаните инвестиции, както и обещаната социална програма. И ако не се изпълняват, а това е почти повсеместно, поне да накажат неточните, неизрядните нови собственици. Така както, например, постъпиха в една съседна страна като Сърбия. За много от случаите се оказа, че вече е изтекла давността. Общо оправдание беше, че това е много трудно, много са обтекаеми договорите, нищо не може да се направи. Така и този процес мина и замина, виновни няма. И се заговори за реиндустриализация. Но по мое дълбоко убеждение, докато не си отговорим на въпроса защо и кой допусна деиндустриализацията, да се говори за реиндустриализация е просто нелепо и нелогично. Всички имат вина за това, което стана, включително и ние. Разбира се, всеки един от нас, с това, което направихме, а още повече с това, което можехме, но не направихме. Хората останаха с чувство, че са излъгани, ограбени и измамени. И другите държави от източния блок минаха през тази фундаментална промяна. Но докато заводите Шкода в Чехия бяха приватизирани от Volkswagen и сега Шкода е една от най-търсените коли, гиганта на българската металургия Кремиковци беше приватизиран от Валентин Захариев и в момента стои като безмълвен паметник на север от София. Тъжно, много тъжно, колеги. Мъчително е да продължавам тази трагична констатация. Невъзможно е да се върне времето, да се поправят грешките, да се запълнят пропуските. Ще спомена само още нещо, което тежко разочарова. Започнах опити за пренаписване на историята. Все пак 26 години са толкова дълъг период. Не всички, които помнят началото, не са вече между нас. Подобни опити за пренаписване на историческата истина е жалък и недостоен, защото зад пренаписването на историята, тези, които го вършат, крият собствения си позор и лицемерие. Да кажем няколко думи за това, което ни заобикали и което не може, от което не може да се защитим, а именно световните тенденции, които особено в последните няколко години започнаха да се открояват съвсем отчетливо. В момента са ясно очертани две световни тенденции. Катастрофата, не кризата, на неолибералния модел и до голяма степен свързаното с него, но все още ясно отличимо оспорване на еднополюсния свят. Развитията по тези две направления оказват силно влияние върху случващото се и предстоящото да се случи в България. И колкото и да е силно нашето желание, тази горчива чаша няма да ни отмине. Прекалено малки и прекалено близо сме до епицентъра на събитията, за да храним илюзии, че тези драматични развития няма да ни се отразят. През миналия век лявата алтернатива в нейната комунистическа крайност не се състоя. Не можеше и да се състои, защото това беше една дълбоко лицемерна и подвеждаща идеология, заблудила стотици милиони, излучаща най-просто като рецепта да вземем от който има и да дадем на който няма. Това е една невъзможна рецепта, защото чувство за притежание е биологично чувство, следователно първично и по-силно от разума. Дадоха се десетки милиони жертви, за да се наложи този модел. Не се получи, а и нямаше как да се получи. След като си отиде, след това се отиде в другата крайност. Той наречен неолиберален модел, в който от 80-90 години на минали век се виждаха решения на всички въпроси. Но той катастрофира твърде бързо. Като всеки модел и неолиберал имаше своята религия, своите храмове за поклонение, своите светии. В рамките на някакви 30 години, които са миг в историята, се оказва, че това не е модела, който може да осмисли живота на човек. Защото за разлика от четириногите, ние осъзнаваме и четвъртото измерение, времето. И искаме да осмислиме това време. Считаме, че човек е единственото същество, осъзнаващо факта, че живее, но и факта, че живота е краен в една безкрайна вселена. Това драматично противоречие между безкрайността на света и крайността на нашето битие поражда нуждата да намерим смисъл, за да живееме, знаейки, че това ще продължи само определено време. Неолиберализма ни предложи религия, изразяваща се накратко в догмата: купувайте, консумирайте, взимайте заеми, пак купувайте, защото в това е смисъл. Няма Бог, всичко е позволено. Неолиберализма ни предложи храмове за поклонение, огромните молове и скъпите бутици, предложени и новите светии, защото не може религия без светии. Мерцедес, айфона, БМВ-то и дрехите Версачи. Но се оказа, че човек е по-сложно устроен, че освен материални има и духовни потребности. Оказа се, че човек иска да запълни тази духовна пустота, която нямаше как да запълни неолиберализма. И след 30 годишно съществуване този модел вече се оспорва осъзнато или неосъзнато. Духовната пустота крещи да бъде запълнена с духовни ценности. Вече се предлагат нови рецепти. Аз не мога да кажа дали те ще успеят, като Сириза в Гърция, Подемос в Испания. Ражда се нова левица и нова десница в Европа. Различни от старите, които са изчерпани. Това са симптоми, че нещо се променя. Дали това е правилната рецепта? Дали ще успее Сириза или Подемос е друг въпрос. Важното е, че необходимостта от промяна е явна и че дори архитектите на неолибералния модел, които скоро се бяха събрали в Давос, справо се страхуват от света, който са сътворили. Дори те признават, че нещо трябва да се промени, защото добре осъзнават, че е невъзможно да има спокойствие в един свят и за тях самите, при положение, че 1% от световното население притежава повече от 50% от благосъстоянието на планетата. И всяка изминала година този 1% придобива още повече за сметка на другите. Тези световни олигарси са пред голямо изпитание. Мнозина си дават сметка, че ако неравенство продължи да се задълбочава в обозрим период, ще има конфликт, който тяхната сигурност не е гарантирана и обмислят промени. Другият вариант е алчността да наделее над инстинкта за самосъхранение и да се опитат да удържат модела в цената на насилие. Както много правилно го е казал народа, дано не ти се налага да изпиташ гнева на търпеливия. Тъй наречената стара демократична Европа тече още един процес, който дори да се премълчава в името на тъй наречената политическа коректност и политически коректно говорене, вече не може да се прикрива. Страшната истина е, че тече процес на подмяна на коренното население в Европа. И атентата в Париж, който разтърси преди месец света, е ярка илюстрация на това. Нахлуващите от Африка, Близки изток и Азия човешки маси в голямата си част са необразовани, носители на неевропейска култура и с огромен демографски потенциал. Практиката показва, че те не приемат европейските ценности, а искат да наложат собственици на европейска територия. Ако не се вземат съответните мерки и не се намери правилното решение, този процес рано или късно ще доведе до граждански и религиозни войни на европейска територия. И това, което се случва сега в Сирия, Ирак, Либия, Афганистан, Мали, Судан, Нигерия, скоро ще се случва и на нашия континент. Няколко думи за другия фундаментален процес, който тече и който има немалка вероятност да доведе до изключително драматични промени, свързани с цената на милиони жертви. Един процес, който ако наделее разума, има вероятност да се развие. Не наделее разума. Извинявам се, толкова трагично, че не искам да мисля по въпроса. Имам предвид оспорването еднополюсния модел, който се наложи след падането на желязната завеса. Света винаги е имало за отделните държави силни и слаби периоди. Империи са се раждали, империи са загивали. За много от тях четем само в учебниците по история. През 20 век различни страни носиха и оспорваха палмата на първенството. Държави, които се считаха за изостанали, слабо развити, макар и наследници на древни цивилизации, намериха работещи социално-икономически модели. Световната икономика претърпя драматично преразпределение. Тези нови силни и уверени в своето бъдеще и перспективи държави започнаха да настояват за все по-голяма самостоятелност и по-голяма роля в глобалния свят. Ако вярваме на някои статистики, дори икономическия лидер миналата година беше вече сменен в Азия, не в Америка. В тази очертава се конфронтация, която за съжаление като ще се засила, ние не можем да останем настрани. Трябва да бъдем безкрайно разумни, безкрайно дипломатични, за да може, запазвайки достоинството си, да намери своето място между по-големите. В заключение искам да кажа следното. Много от нас са вече хора, приближаващите наречената средна възраст. Наричаме я средна за наше успокоение. Може би с надежда, че сме на жизнения път в средата. Де да беше така. Но през тези години, за които храним спомен, видяхме как се променят нещата. Много от нас помнят времето, когато не се заключвахме или се заключвахме, но оставяхме ключа под саксията и изтривалката. Когато хората се събираха с своите съседи, а сега дори не знаем и не се интересуваме кой живее в съседния апартамент. Същевременно пред очите ни се разви невероятна технологична революция. Може да отидем къде си искаме по света, да говорим по GSM, с когото си поискаме. Тази технологична революция е съпътствана от чудовищна морално-нравствена деградация. Трудно е да се обясни съществуването на толкова противоположни процеси едновременно. Искам и се в заключение да ви цитирам и размисли на Джордж Карлин, който се опитал, може би, чрез сатирата да се обгради със стена, за да понесе по-леко духовната пустота, която ни заобикаля. В едно писмо, което му приписват, възможно и да не е негово, важен е смисъл, а не авторството. В това писмо, между другото, се казва: парадоксът на нашето време е, че имаме високи сгради, но ниска търпимост. Широки магистрали, но тесни възгледи. Харчим повече, но се радваме по-малко. Имаме по-големи къщи, но по-малки семейства. Повече удобство, но по-малко време. Имаме повече образование, но по-малко разум. Повече медицина, но по-малко здраве. Харчим твърде безотговорно, смеем се твърде малко, шофираме твърде бързо, ядосваме се твърде лесно, говорим твърде много, обичаме твърде рядко и мразим твърде често. Знаем как да преживяваме, но не знаем как да живеем. Добавихме години към човешкия живот, но не добавихме живот към годините. Правим по-големи неща, но не и по-добри неща. Научихме се да бързаме, но не и да чакаме. Това е времето на бързото хранене и лошото храносмилане. Време на големите мъже и древните души, на лесните печалби и трудните връзки. Това е което ни казва Джордж Карлин и ни съветва да отделяме повече време да обичаме, да намериме време да си говориме и да имаме време да споделяме всичко, което имаме да си кажем. Защото живота не се мери с броя вдишвания, които правим, а с спомените, които спират дъха ни. Нека Бог ви благослови.
На нашия домакин, една добра приятелка на подкрепа и може би една от най-обичаните жени в България. Господа, пак искам.
Уважаеми доктор Тренчев, уважаеми членове на ръководството на Конфедерацията на труда подкрепа, уважаеми лидери на подкрепа и делегати на Конгреса, уважаеми гости, уважаеми отци, позволете ми на първо място да поздравя лично доктор Тренчев с неговия празник, личен празник, да му пожелая много здраве, и разбира се, дай Боже, и повече основания за оптимизъм след това, което чухме и дълбоко ни развълнува всички. Доктор Тренчев безспорно е фигурата, която, надявам се за всички, лично за мен, е една от най-ярките фигури в демократичните промени в нашата страна, който не само много силно посочва проблемите и назовава много смело всички проблеми, но много често, да не кажа почти винаги, дава и много разумни предложения за тяхното решаване. За съжаление, не винаги го чуваме. Може би това е една от причините за този песимизъм в края на доклада, който чухме. Но аз лично вярвам, че с съвместна работа, с обща работа, каквато сме имали досега, заедно с структурите на Конфедерацията на труда подкрепа, можем да намерим и доза оптимизъм и най-вече вяра, че е възможно да променяме, макар и много трудно, макар и много бавно, нещата към по-добро. И в този смисъл вече се обръщам към доктор Тренчев като лидер на Конфедерацията на труда подкрепа, заедно с вице-президента господин Манолов, заедно с главния секретар господин Върбанов, който за съжаление не е тук сега, с ръководството на подкрепа и с лидерите на организациите, с които работим, да благодаря искрено за партньорството, за изключително добрия социален диалог в много трудни времена, който ни позволява на нас тук, на територията на София, да работим така, че в годините на най-тежката криза да запазим не само финансовата стабилност, но да развиваме, да инвестираме, да откриваме работни места. Не случайно нашият град през всичките тези години остана с нива на безработица в пъти по-ниски от средните за страната и много по-ниски от редица дори столични градове в Европа и Европейския съюз. Искам специално да се обърна към нашите партньори от различните синдикати. Разбира се, най-многочислените това са транспортните синдикати и синдикат образование. Искам специално да благодаря за партньорството, защото и през тези години, и днес включително с съвместните усилия имаме и ясни и добри резултати. Само ще кажа, че инвестициите в транспорта са видими, не само метрото, но и новите транспортни средства, които от миналата година особено усилено започнаха да се движат по улиците на София, са плод на една съвместна работа и съвместни усилия за повече и по-добри условия на труд. Само ще кажа, че в момента вече имаме още 20 нови автобуси след 46, които пуснахме миналата година, и очакваме до края на годината още 60. В сферата на образованието излишно е да напомням, че заедно с много-много труд и усилия успяваме да модернизираме и да развиваме образователната инфраструктура, да строим детски градини, да модернизираме и строим училища. Само ще кажа, че с строителството на новите 69 сгради на детски градини, които имаме през последните години, вместо да намаляват и да се съкращават хора, имаме 2500 нови работни места. Само за миналата година са 120 нови работни места, от които 90 за учители. И мисля, че това наистина е повод за доза оптимизъм в нашето ежедневие и най-вече вярата в това, че наистина можем, когато сме заедно. Искам да благодаря и на колегите от сферата на здравеопазването, от социалната сфера. Това са тежки решения, които трябва да се взимат в тежки години, но наистина винаги успяваме да постигнем и подпишем колективните трудови договори, така че и града да се развива, и инвестициите да бъдат защитени, но и хората да бъдат защитени. И също така да благодаря и на колегите от сферата на културата. Тук преди малко се видяхме с лидера на синдикалната организация в Софийския духов оркестър и ги поздравявам, колегите. Наистина те са едни много активни хора, които позволиха да не се намалява финансирането в сферата на културата, нещо повече, да се инвестира включително в нови музикални инструменти миналата година, и вярвам, че ще продължим така. Това са само няколко много малки примери, които се опитах да ви дам, за да кажа, че наистина си струва да се работи, да се обсъждат, да се поставят проблемите на масата, и въпреки че не винаги разговорите са лесни, понякога дори са много трудни, понякога тона е много остър, но си струва да се стигне до края, защото в края ни чака едно балансирано и по-добро решение. С всичко това искам още веднъж да ви благодаря за партньорството, за подкрепата, за сериозния и активен социален диалог, който имаме. Да благодаря още веднъж лично на доктор Тренчев, да му кажа, че се надявам в последните дни, четем много негови интервюта, много заявки. Аз лично се надявам, независимо от неговото решение, от решението на Конгреса, което днес ще бъде взето, доктор Тренчев да продължи да бъде водеща фигура в намирането на решения, и в личен план си пожелавам да имам възможност и в бъдеще да провеждаме дискусиите и да слушам и чувам мъдрите съвети на доктора. Благодаря ви, доктор Тренчев, много благодаря на всички вас и успешен конгрес.
Да, уважаеми колеги, сред нас има синдикални колеги, има депутати, политици, работодатели и гости от чужбина. По принцип е прието първо българските гости, след това чуждите, с чието представяне ще направи синдикалния конфедералния секретар господин Веско Митов. Тази вечер на приема, който по традиция даваме в чест на годишнината на организацията, ще присъства премиера господин Борисов. Има пристигнали много поздравителни адреси. Предлагам вице-президента да прочете най-важният тях. Той е от президента на републиката.
Уважаеми доктор Тренчев, уважаеми делегати и гости на 9-я конгрес на КТ Подкрепа, преди 26 години България направи своя европейски евроатлантически избор. за изграждане на демократично общество, в основата на което са политическия плурализъм, върховството на закона и защитата на основните права и свободи на човека. От основаването си до сега вече 26 години, КДЕ подкрепа допринася за изграждането на съвременния тип синдикализъм в страната, за закрила на социалните и трудовите права на работещите. Оценявам активното и открито участие на КТ подкрепа в дебатирането на важни въпроси на социално-икономическото ни развитие. Устойчив растеж, заетост и просперитет на страната са възможни само чрез развитие на силна и конкурентоспособна икономика, икономика основана на знанието и високите технологии. Необходими са и реформи в системата на образованието, социалната сфера, здравеопазването, съдебната система. Но тези реформи не биха били възможни без обединяване усилията на всички заинтересовани страни. И тук искам да подчертая ролята на КТ подкрепа като социален партньор и мобилизиращ фактор за участие на гражданското общество, на трудещите се хора, за определяне не само на посоката на реформите, но и за тяхното осъществяване. Защото бъдещето е резултат от общата ни воля за промени, както и от последователните действия на обществото за тяхното реализиране. Желая ползотворни дискусии по време на конгреса и успехи на Конфедерацията на труда подкрепа. 8 февруари 2015 година, Росен Плевнелиев, президент на Република България.
Уважаеми колеги, брати и сестри, искам да правя съобщение, че в 3 часа днес към нас ще се присъедини лидера на другия профсъюз, който в момента е на един друг форум извън страната, вече за да няма погрешни интерпретации още от сега, искам да кажа, че той ще поднесе своето приветствие по-късно, макар че негови представители тук има. И тъй като по традиция след синдикалните организации и поздравяват нашите многоуважаеми партньори от работодателските организации. Аз ще се радвам те също да кажат няколко думи и се надявам, че ще разберат нещо, за което си мислех сутринта. И работодателите, и политиците винаги се води от максимата, има две мнения. Нашето и погрешното. Се надявам, че ще разберат един хубав ден. Че ние със своите ръце, всъщност сме една неразделна част от трудовия процес. И колкото по-добре сме мотивирани, колкото по-малко е напрежението между нас, толкова по-добре ще върви и трудовия процес, следователно и тяхната работа. Доена на българските работодатели, се надявам, или председателя на асоциацията на работодатели, или двамата, най-добре. Заповядайте, господин Дарин.
Уважаеми членове на Подкрепа, уважаемо ръководство на Подкрепа, уважаеми господин доктор Тренчев, искам да вдъхна малко повече оптимизъм, че независимо от тежката демографска среда, независимо от емиграцията, независимо от, както доктор Тренчев го нарече, тъй наречения политически елит, българската икономика расте. Тя се подобрява структурно. Други са структурите в икономиката, които носят растежа. Доктор Тренчев казва, че ние сме едно цяло. Не е възможно да има работодатели без заети, не може да има заети без работодатели. Ние сме като Адам и Ева. Не може да направим семейство, не може без работодатели и без заети. Често тръгваме от различни позиции, но винаги конвергираме към някакво общо виждане. Десетки са примерите и тук има свидетели на подобни сблъсъци, които сме имали синдикати. Последното е, тръгнахме от различни позиции по пенсионните фондове, а аз съм сигурен, че в края на месец март ще има обща позиция. Така че в диалога, който имаме и който винаги е бил конструктивен диалог, винаги е бил диалог, който сме търсили разбиране и имало определена доза мъдрост, мъдрост на това, че заедно се трудиме да преуспява тази родина, да преуспява тази страна. Ние всичките сме свидетели, независимо от всичко, българската икономика има ръст, тя се променя значително. Уважаеми господин Тренчев, ние имаме изключително дълбоко уважение към вашата организация, към вас като създател. Подкрепа е една от малкото устояли крепости на българската демокрация. Аз няма да чета приветствието, което е написано от колегите, като уверявам ви с много топли и много сърдечни думи към тази организация, с които работиме вече в разстояние на повече от 20 години. Повече от 20 години съществува Националния съвет за тристранно сътрудничество. Повече от 20 години заедно работиме в редица срещи с политиците. Повече от 8 години работиме заедно в европейските структури. Мисля, че особено в европейските структури постигаме съществени резултати. Аз мога да кажа, че има сектори на българската икономика или сектори на българското обществено развитие, в което сме единни. Ние нямаме различия в образованието. Ние нямаме различия в необходимите от структурни реформи в здравеопазването. Ние нямаме различия дори в такива чувствителни сфери, като сигурността. Така че това, което вървиме заедно напред, ни повече обединява, отколкото да ни разединява. И от тук нататък съществено да изградиме модерна, и това, което и в приветствието си господин Плевдинев казва, модерна икономика, почиваща на висока продуктивност. Една дълбока илюзия, когато в един затворен пазар някакви предприятия, когато се отвори пазара, могат да носят тази добавена стойност. Че приватизираните стари предприятия могат да носят същата добавена стойност, каквито сега. Те просто не са конкурентни. И затова ние трябва да развиваме нови производства, почиващи на иновацията и на интелекта на българската нация. Така че, позволете ми с тези встъпителни думи да ви връча специално вест доктор Тренчев, като от стожера на тази организация, сертификат за почетния знак на Българска стопанска камера и с това от името на работодателите да ви поздравя в бъдещето ви начинание. И на господин Манолов и вестието към подкрепа.
Уважаеми доктор Тренчев, уважаеми делегати и гости на Конгреса на подкрепа, за мен е чест да ви приветствам от името на Асоциацията на индустриалния капитал в България и да пожелая успешна работа на Конгреса. Днес фразата нищо лично като че ли не е удачна, защото всичко е лично. За доктор Тренчев тази борба е лична. Той има и личен празник и затова аз искам също така и от името на Асоциацията на индустриалния капитал и лично от своя име да поднеса своето уважение към него и почет и да изразя личното си впечатление от неговата реч. Трудно може човек да не се съгласи нещо с него. Картината наистина, която нарисува доктор Тренчев и в ретроспективен план и като настояще, както у нас, така и по света, не е никак радостна. Наистина, собствеността в времето на прехода в нашата страна не попадна в най-добри ръце и затова България е на опашката на страните в преход. Вярно е, че вече към днешна дата тези неудачни решения донесоха непоправими загуби, но собствеността вече е преструктурирана и аз ви уверявам, че огромното мнозинство от българските предприемачи са хора с дух и с огромно уважение. Хора, които знаят, че най-ценният капитал са всъщност човешките ресурси и от нас всички зависи да подредим държавата си, така че това съчетание на предприемачеството с човешките ресурси да ни изведе на един по-добър рубеж. Доктор Тренчев, аз предадох нашия поздравителен адрес предварително, но искам да ви се поклоня.
Радио К2 от мястото на събитието.